sound is.
Γιατρέ μου.
Ένα podcast με την Εύα Τελιδάκη, με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο
«Γιατρέ μου»
σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγο και πολύ όλους. Μία προσφορά για τον άνθρωπο από το ΕΡΗ Κοστινά.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας, να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Το ευχόμαστε, το ποθούμε, αλλά πάνω απ' όλα και οι ίδιοι πρέπει κάτι να κάνουμε για να μπορούμε να διατηρούμε την υγεία μας σε όλα τα επίπεδα, να είναι καλή και να είμαστε χαρούμενοι, ό,τι και να συμβαίνει σε εξωτερικό επίπεδο. Θα μου πείτε πόσο εύκολο είναι αυτό. Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Άλλωστε, πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή προσωπικά λέω και το πιστεύω ότι οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα. Εκεί βρίσκεται και η γοητεία, εκεί βρίσκεται και ο άθλος, εκεί βρίσκεται και το τέλος με μια ικανοποίηση ότι τα κατάφερα, βρε παιδί μου. Έτσι, είμαι δυνατός, αντέχω, μπορώ. Πάντα βέβαια, όταν πρόκειται για ασθένεια, δηλαδή έλλειψη σθένους δύναμης, όταν πρόκειται για ένα γεγονός που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας ξαφνικά και δεν το περιμένουμε και μας ταράζει, μας αποδιοργανώνει, θέλουμε να έχουμε και κάποιο σύμμαχο κοντά μας και κάποιον που να εμπιστευόμαστε, μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη. Και ποιος βέβαια πρωταγωνιστεί σε αυτή τη σχέση ασθενή παρά ο γιατρός, σχέση ασθενή γιατρού, που είναι πάρα πολύ σπουδαία για να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Έχω τη χαρά να είναι κοντά μου σήμερα ο κύριος Σπύρος Παγκράτης, ο οποίος είναι διευθυντής κλινικής, χειρουργικής κλινικής ύπατος, χειρουργικής ύπατος χοληφόρων και παγκρέατος. Σωστά, κύριε Παγκράτη?
Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Καλώς ήρθατε και οφείλω να πω ότι είμαι συγκινημένη από τη μια, γιατί με τον πατέρα του Νίκο Παγκράτη, ο οποίος ήταν είναι ένας σπουδαίος γιατρός, αγγειοχειρουργός, και μάλιστα τότε θυμάμαι ήμουν πολύ νέα δημοσιογράφος όταν είχα κάποιες μικρές φλεβίτσες, έτσι, και αμέσως με κάποιες
σκληρητικές φλεβίτσες,
έτσι ακριβώς, καταφέραμε και τις αντιμετωπίσαμε και από τότε δεν έχω ξανά ποτέ τίποτα. Και όχι μόνο, ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, πολύ και καλός επιστήμονας, στο υγεία πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα φαντάζομαι πόσο χαρούμενος θα είναι που βλέπει το γιο του να διαπρέπει και να είναι και αυτός ένας εξίσου πρώτα απ' όλα άνθρωπος και μετά καλός επιστήμονας και γιατρός. Ο Σπύρος Παγκράτης λοιπόν, ο νεότερος, κοντά μας, και συγγνώμη για τη φλιαρία, αλλά έχει σημασία, Σπύρο μου, γιατί χειρουργική ύπατος χοληφόρων και παγκρέατος. Ένα σύστημα και όργανα τα οποία δέχονται, αν κάνω λάθος θα με διορθώσεις, πολύ στρες, πολύ τοξίνη από πάρα πολλές πηγές, εξωτερικές και εσωτερικές. Και έτσι εδώ λοιπόν σήμερα θέλω να μιλήσουμε, βέβαια θα μου πεις πάλι για καρκίνο, θα μιλήσουμε, μα είπαμε τα καρκινικά κύτταρα είναι οι φίλοι μας. Έχω γιατρό ο οποίος ήταν καρκινοπαθής πολλά χρόνια και του είχαν πει μάλιστα ότι θα ζήσει 2 χρόνια και έζησε 20 και έφυγε σε μεγάλη ηλικία και μάλιστα καρκίνο στο κεφάλι, στον εγκέφαλο. Αλλά με τον τρόπο ζωής του και με τη φιλοσοφία ζωής του κατάφερε να ξεγελάσει τον ίδιο τον καρκίνο. Βεβαίως, εννοείται. Δεν είναι πια ανίκητος ο καρκίνος άλλωστε.
Πολύ σωστά.
Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε. Καταρχήν, γιατί πώς διάλεξες αυτή την ειδικότητα χειρουργική ύπατος χοληφόρων παγκρέατος, τι σε συγκλώνησε?
Είναι μια πολύ εξειδικευμένη περιοχή και είναι μια εξειδίκευση στην γενική χειρουργική, η οποία είναι, ιδίως όταν εκπαιδεύτηκα εγώ, είναι η περιοχή, η εξειδίκευση με τη μεγαλύτερη εξέλιξη. Για πολλά χρόνια οι εξελίξεις στη χειρουργική έχουν μείνει σχετικά σταθερές ή μάλλον αναπτύσσονται με αργότερο ρυθμό, αλλά σε αυτό το τομέα οι εξελίξεις ήταν πολύ γρήγορες και πολύ μεγάλες. Δηλαδή, τα τελευταία δεκαετία έχουν γίνει βήματα τα οποία μας έχουν κάνει να αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς που έχουν μια κακοήθεια σε αυτό το σύστημα με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι παλιά. Η τεχνολογία ήρθε και προστέθηκε σε αυτά, η ρομποτική χειρουργική, η εξελιγμένη χημειοθεραπεία, η προσωποκεντρική και η εξατομικευμένη θεραπεία και προσέγγιση ήρθαν όλα αυτά να βοηθήσουν, οπότε έχουμε πλέον μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση για τους ασθενείς αυτούς και τους προσφέρουμε μια πολύ μεγαλύτερη επιβίωση
και με καλύτερη ποιότητα ζωής,
πολύ καλή ποιότητα ζωής φυσικά.
Λοιπόν, θέλω κύριε Παγκράτη να μου πείτε το εξής. Έχω μία απορία. Χειρουργική ύπατος, χοληφόρ, παγκρέατος. Δηλαδή είναι 3 διαφορετικά ή ένα πράγμα? Γιατί τα έχουμε ενώσει, γιατί είναι κοντά το ένα με το άλλο, εννοείται.
Πολύ σωστά. Συνδέονται το ένα με το άλλο, επηρεάζει το ένα το άλλο και είναι και στην ίδια κοντινή ανατομική περιοχή της άνω κοιλίας και συγκεκριμένα του δεξιού άνω υποχονδρίου.
Κύριε Παγκράτη, έχω όμως μία απορία. Δηλαδή, λέμε χειρουργική ύπατος χοληφόρων παγκρέατος. Εντάξει, αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Αλλά είναι διαφορετική η χειρουργική του ύπατος, των χοληφόρων, του παγκρέατος.
Τα έχουμε όλα μαζί αυτά και ως εξειδίκευση και ως χειρουργική τεχνική και ως νόσο. Γιατί είναι, συνδέονται μεταξύ τους, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και βρίσκονται και στην ίδια ανατομική περιοχή της άνω κοιλίας και συγκεκριμένα του δεξιού άνω υποχονδρίου. Είναι αλληλένδετα, το ένα επηρεάζει το άλλο. Τα χοληφόρα είναι μέσα στο ύπαρ, το μεγαλύτερο μέρος τους, οπότε είναι αμέσως, επηρεάζει το ένα το άλλο, οπότε συνδέονται όλα αυτά μαζί και δεν νοείται κάποιος που ασχολείται με το ένα όργανο να μην ξέρει να ασχοληθεί με το άλλο.
Δηλαδή, αν σε κάποιον δημιουργηθεί πρόβλημα στο ύπαρ, θα επηρεάσει οπωσδήποτε και το πάγκρεας?
Όχι οπωσδήποτε, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να το επηρεάσει.
Ναι. Άρα το έχουμε στο νου μας, ας πούμε.
Και πολύ συχνά κάτι που έχει στο πάγκρεας, μάλλον από την αντίστροφη μεριά, επηρεάζει πάρα πολύ και εκδηλώνεται με κάποιο σύμπτωμα από το ύπαρ.
Επειδή δεν είμαστε όλοι γιατροί και ούτε οι ακροατές μας φυσικά είναι, θέλω να μας πείτε λίγο τι κάνει το ύπαρ. Τι κάνουν τα χοληφόρα, τι κάνουν το πάγκρεας?
Λοιπόν, το ύπαρ είναι το μεγάλο βιοχημικό εργαστήριο που έχουμε στον οργανισμό. Είναι ένα απαραίτητο όργανο το οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μεταβολίζει όλα τα φάρμακα, τις τοξίνες, τα φαγητά που τρώμε, τις ουσίες που καταναλώνουμε.
Εδώ προσοχή λοιπόν.
Πάρα πολύ.
Θέλει
προσοχή.
Πολύ μεγάλη προσοχή. Είδατε, φάρμακα, ναι. Τροφή, έτσι. Και ό,τι ουσίες μπορεί να καταναλώνουμε.
Ό,τι ουσίες έχουμε φιλτράρονται μέσα στο ύπαρ. Το ύπαρ παράγει ουσίες που βοηθάνε στο μεταβολισμό της γλυκόζης και διάφορων άλλων φαρμάκων και ορμονών. Παράγει τους παράγοντες για να πίζει το αίμα. Παράγει απολυμμένη, μην είναι της αποστήρωσης, αλλά διηθεί το αίμα και το φιλτράρει. Ενεργοποιεί κάποια φάρμακα που καταναλώνουμε σε ανενεργή μορφή. Και παράλληλα ανεργοποιεί κάποιες άλλες ουσίες και τοξίνες που επίσης καταναλώνουμε σε άλλη μορφή. Είναι απαραίτητο όργανο, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Παραπροϊόν αυτού του εργαστηρίου, σκεφτείτε σαν δηληστήριο. Είναι η χολή, το υγρό η χολή. Η χολή παράγεται στο ύπαρ, είναι επίσης ένα απαραίτητο συστατικό του οργανισμού μας και μέσω των χοληφόρων, που είναι τα κανάλια αυτά που αδειάζουν το ύπαρ, παροχετεύεται περνώντας μέσα από το πάγκρεας στο πρώτο τμήμα του εντέρου που λέγεται το δεκαδάκτυλο και συγκεκριμένα στη δεύτερη μοίρα του δεκαδακτύλου. Η χολή είναι επίσης απαραίτητη για τον οργανισμό. Μας βοηθάει στην απορρόφηση των λιποδιαλυτών τροφών, βιταμινών και ουσιών. Μέσω της χολής απεκρίνονται κάποια φάρμακα στο έντερο. Είναι αυτό που κάνει τα κόπρανά μας να έχουν το χαρακτηριστικό καφέ χρώμα, mm-hmm. το κόπρο χοληνογόνο. Μετά απορροφάται ξανά από το έντερο, ξανακαταλήγει στο ύπαρ, πάει στα νεφρά, κάνει τα νεφρά κίτρινα. Οπότε είναι ένα απαραίτητο συστατικό.
Ειδικά έτσι όπως μας τα περιγράφετε, φαντάζομαι ότι θα έχετε εκπλαγεί και εσείς όπως θα έπρεπε όλοι μας στην φία του ανώτερου έτσι, θεϊκού όντως που μπορεί να μας δημιούργησε, εν πάση περιπτώσει. Και βλέπεις όλο αυτό το εργοστάσιο πώς από μόνο του κάνει τη δουλειά του χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα. Φαντάσου τώρα να χρειαζόταν
να
κάνουμε.
Αρμονικά δουλεύει.
Και πόσο αρμονικά δουλεύει. Φαντάζομαι θα έχετε μείνει κι εσείς όταν ήσασταν τουλάχιστον και πιο νέος που όλα αυτά τα περιεργαζόσασταν και έτσι ήσασταν στην διερεύνηση όλων αυτών. Πόσο μαγικά θα σας φαινόντουσαν.
Είναι ένα εκπληκτικό μηχάνημα ανθρώπινος οργανισμός. Πάρα πολύ εκλεπτισμένος, πάρα πολύ εξελιγμένος και πάρα πολύ sophisticated στον τρόπο που mm-hmm. δουλεύει. Είναι φοβερά πώς έχει πλαστεί ο άνθρωπος και πώς έχει εξελιχθεί μέσα στα χιλιάδες χρόνια.
Δηλαδή, για σκεφτείτε να χρειαζόταν να πληρώνουμε κάτι για τις εργατόρες που δουλεύει το ύπαρ, για τις εργατόρες που δουλεύει το πάγκρεας, έτσι. Και όλα αυτά μας δίνονται δωρεάν, ελεύθερα, χωρίς εμείς να κουραζόμαστε καθόλου. Τα ταλαιπωρούμε.
Εννοείται και.
Τα δηλητηριάζουμε.
Ναι. Τα δηλητηριάζουμε, ναι, ενώ πρέπει να το προσέχουμε ως κόριο οφθαλμού.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Άρα, για να μην φτάσουμε ακόμα στην ασθένεια, θέλω να μου πείτε, για να είναι υγιές όλο αυτό το σύστημα, τι πρέπει να κάνουμε κατά τη γνώμη σας, που έχετε καταλήξει?
Στην ισορροπία. Πρέπει να έχουμε μια ισορροπία. Καμία ακρότητα δεν βοηθάει τον οργανισμό, ακόμα και αν αυτή η ακρότητα λέγεται εξάντληση, αθλητική εξάντληση. Δηλαδή, τον οργανισμό μας πρέπει να τον προσέχουμε και να τον φροντίζουμε και πρέπει να τον ακούμε. Πρέπει να τον ακούμε όταν μας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να τον φροντίζουμε δίνοντάς του ένα καλό καύσιμο. Χωρίς να αποκλείουμε κάποια διατροφική ομάδα, όλες οι διατροφικές ομάδες είναι απαραίτητες για τον οργανισμό, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, απλά πρέπει να τον φροντίζουμε και να τα καταναλώνουμε όλα με μέτρο. Όταν ο οργανισμός μας αρχίζει και παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα, είναι η εκδήλωση ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα. Μας διαμαρτύρεται ότι δεν τον προσέχουμε. Ακόμα και αν αυτό είναι η έλλειψη ύπνου. Ακόμα mm-hmm. και αν αυτό είναι η υπερεξάντληση και η υπερενεργοποίησή του, ακόμα και με τον πολύ έντονο αθλητισμό. Ακόμα και αυτό μπορεί μερικές φορές να είναι βλαβερό για τον οργανισμό. Οπότε χρειάζεται μια ισορροπία, χρειάζεται μια
προσοχή και χρειάζεται να υπάρχει ένα μέτρο και στο τι κάνουμε και στο τι τρώμε και στο πώς το τρώμε.
Σε ένα τελευταίο σεμινάριο που πήγα με έναν εξαιρετικό επιστήμονα ερευνητή, ο οποίος έχει βάλει, ας το πούμε, έχει καταλήξει ότι υπάρχουν 6 πράγματα που μπορούν να μας κάνουν να είμαστε υγιείς. Είναι η διατροφή μας φυσικά, που καλό είναι να έχει φως και γη, δηλαδή να είναι φυσικά έτσι, φρούτα, λαχανικά, ξηρούς, καρπούς, όσπρια κτλ. Η άσκηση φυσικά εννοείται και το περπάτημα είναι το πιο καλύτερο από όλα. Το νερό μας, να πίνουμε πάρα πολύ νερό. Πολύ νερό εννοώ να είμαστε ενυδατωμένοι. Ο αέρας, να αναπνέουμε.
Καθαρό αέρα.
Ωραία. Να αναπαυόμαστε με την έννοια της ανάπαυσης, όχι την ξεκούραση, την ανάπαυση. Φυστά, την πραγματική. Έτσι. Ο ήλιος, θετικό. Και η εμπιστοσύνη. Να μπορούμε να έχουμε μια ηρεμία, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, εμπιστοσύνη στον δημιουργό μας, για να μπορούμε πραγματικά να διαχειριζόμαστε όλα αυτά.
Φυσικά,
την ποιότητα.
Η ψυχική υγεία και το ψυχολογικό κομμάτι και το πνευματικό κομμάτι, αν θέλετε, στον οργανισμό, αποδεικνύεται συνέχεια και όλο και πιο πολύ ότι είναι εξίσου σημαντικό με το φυσιολογικό,
με
το βιολογικό.
Με το βιολογικό.
Το πεπτικό ιδίως το λέμε και δεύτερο εγκέφαλο.
Έτσι.
Γιατί όλα τα συναισθήματά μας πολύ συχνά αντανακλώνται και εκδηλώνονται με διάφορα συμπτώματα του πεπτικού συστήματος. Οπότε είναι ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι. Η ηρεμία, να μειώσουμε το στρες όσο γίνεται, ιδίως με τις σημερινές συνθήκες. Οπότε και να έχουμε μια καλή σχέση με τους συνανθρώπους μας, με τους γείτονές μας.
Έτσι, γιατί η κοινωνική επαφή
μας, ναι,
και η συνύπαρξη είναι πολύ σημαντική. Είναι ευτυχία, είναι ευδαιμονία που λέγανε και οι αρχαίοι, οι μόνοι πρόγονοι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε, ωραία, πώς μπορούμε να φροντίσουμε το ύπαρτο, το πάγκρεας κτλ. Τα πρώτα καμπανάκια, τα οποία δεν θα είναι τα ευχάριστα, ποια μπορεί να είναι
πολύ
από αυτό το σύστημα?
Σε αυτό το σύστημα τα πρώτα συμπτώματα είναι πολύ γενικά ή μη ειδικά, αν θέλετε, και πολύ αμβλυχρά. Δηλαδή, πολύ συχνά
ξεκάθαρα.
Δεν είναι ξεκάθαρα. Είναι μια κόπωση η οποία δεν δικαιολογείται με την φυσική μας δραστηριότητα. Είναι μια έλλειψη ξεκούραση όταν αναπαυόμαστε. Δηλαδή, ξυπνάμε κουρασμένοι.
Ναι, χρόνια κόπωση.
Χρόνια κόπωση. Είναι μια απώλεια βάρους η οποία δεν ήταν επιθυμητή και δεν έγινε με προσπάθεια. Δηλαδή, δεν έγινε με δίαιτα. Απλά αρχίσαμε να χάσουμε βάρος. Μια απώλεια όρεξης. Πολύ συχνά τα πρώτα φαινόμενα είναι αυτά.
Πήγα να ανησυχήσω πιο πριν, αλλά μόλις είπατε απώλεια βάρους και όρεξης, λέω δεν είναι.
Μερικές φορές είναι και το να παίρνεις βάρος.
Α, ένδειξη. Ναι, όχι.
Είναι ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει.
Ναι, ναι.
Αλλά συνήθως τα πρώτα συμπτώματα είναι αυτά. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Ότι επειδή πολλά από αυτά τα συμπτώματα αποδίδονται σε συνθήκες ζωής ή στον τρόπο με τον οποίο πορεύεται κάποιος, αρρωγεί να ψάξει μια ιατρική συμβουλή και να το διερευνήσει παραπάνω ένας ασθενής, εισαγωγικά. Οπότε όταν έρχεται στο γιατρό, η νόσος έχει προχωρήσει. Mm. Και αυτό είναι το πρόβλημα με αυτές τις παθήσεις και με τις παθήσεις αυτών των οργάνων. Σε μεγάλο βαθμό όταν φτάνουν στο γιατρό, όταν έχει εκδηλωθεί ένα ξεκάθαρο σύμπτωμα, είναι προχωρημένη σχετικά η νόσος. Yeah.
Δεν μπορούσαμε να προλάβουμε, δηλαδή υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις.
Κοιτάξτε, οι προληπτικές εξετάσεις είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο άπτεται και κοινωνικών και πολιτικών και οικονομικών παραγόντων.
Ναι.
Δηλαδή τα πρωτόκολλα screening για διάφορες ασθένειες έχουν να κάνουν και πώς βγαίνουν στις διάφορες χώρες, έχουν να κάνουν και με την επίπτωση της νόσου και τη συχνότητά της στον πληθυσμό και με το κόστος των αντίστοιχων εξετάσεων και με το πόσου ασθενεί πρέπει να υποβάλει σε μία εξέταση, ας πούμε, σε μία ξωνική, για να μπορεί να σώσει ένα συγκεκριμένο νούμερο. Οπότε είναι πολύ σύνθετη αυτή η απάντηση. Γενικά δεν υπάρχουν στο δυτικό κόσμο, εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, δηλαδή αυτούς με κληρονομικές παράγοντες που έχουν συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου και ούτω καθεξής, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Πολύ συχνά, βέβαια, στην Ελλάδα, ο ασθενής πάει στον γιατρό του, στον παθολόγο του, στον οικογενειακό γιατρό ή στον γενικό γιατρό. Και του γράφει έναν γενικό έλεγχο με γενικές εξετάσεις, κάποιον υπέρηχο άνω-κάτω κοιλίας ή κάτι αντίστοιχο, ή κάποιος πολύ υποψιασμένος μπορεί να στείλει κάποιες πιο ειδικές εξετάσεις. Και έτσι πολλοί ασθενείς έχουν διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο.
Μάλιστα.
Χωρίς να έχουν ιδιαίτερα συμπτώματα, δηλαδή.
Ωραία. Κάντε τη διάγνωση. Τι λέτε ακριβώς στον ασθενή?
Εγώ καταρχάς λέω ότι όταν βλέπουμε έναν ασθενή, επειδή οι περισσότεροι ασθενείς τρομάζουν και μόνο στο άκουσμα μιας τέτοιας διάγνωσης και μιας τέτοιας νόσου, είναι ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις στο μυαλό σου όπως το είχαμε παλιά. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ότι οι πιθανότητες να πάει καλά είναι πολλές και πολλές περισσότερες από ό,τι ήταν παλιά. Ότι είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα σπριντ, δηλαδή ότι είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και μεγάλη. αλλά κυρίως ότι σε κάθε βήμα θα είμαστε μαζί, ότι τον ασθενή θα τον αναλάβει και θα τον υποστηρίξει μια ολόκληρη ομάδα από όλους τους αναγκαίους εμπλεκόμενους φορείς και εξειδικεύσεις και γιατρούς, και ότι κάθε βήμα θα το περάσουμε μαζί και με την τελική απόφαση και τον τελικό, αν θέλετε, μαέστρο ή τον ενορχιστρωτή να είναι ο ίδιος ο ασθενής. Οπότε έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα σε σχέση με παλιά. Mm-hmm. Πάρα πολλοί ασθενείς θα σωθούν, θα έχουν πολύ καλή επιβίωση, πρόγνωση, ίαση. Και οπότε δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν και δεν χρειάζεται αυτή η απεσιοδοξία. Αρκεί να υπάρχει μια εξειδικευμένη ομάδα, τα πράγματα να γίνουν σωστά όπως πρέπει και να γίνουν σωστά και από την αρχή. Πολλές φορές έχουμε περιορισμούς σε αυτή την αντιμετώπιση, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον, είτε από οικονομικούς παράγοντες, είτε από κοινωνικούς παράγοντες, όπως ας πούμε, κάποιοι ασθενείς μένουν στην επαρχία, μένουν μακριά, δεν έχουν πρόσβαση σε γιατρούς, δεν είναι εύκολο να ακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα θεραπείας και να κάνουν όλα τα βήματα όπως θα έκανε κάποιος που μένει, ξέρετε, σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες πολλές φορές, οπότε προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και να εξυπηρετήσουμε τον κάθε ασθενή ανάλογα με τις δικές του συνθήκες και τους δικούς του παράγοντες.
Είπατε στην αρχή όταν ξεκινήσαμε ότι έχει γίνει μεγάλη εξέλιξη στο θέμα των θεραπείων. Στο ρίκος δυνάν υπάρχουν τα πάντα, φαντάζομαι, πλέον,
ναι,
έτσι.
Υπάρχουν τα πάντα.
Υπάρχουν τα πάντα. Τι είναι αυτό πιο πολύ που σας έχει βοηθήσει όσο αφορά την αντιμετώπιση, από πλευράς τεχνολογίας,
ναι,
δηλαδή.
Έχουμε όλα τα τεχνολογικά εργαλεία που χρειαζόμαστε για να κάνουμε μια εξειδικευμένη και πάρα πολύ υψηλού επίπεδου χειρουργική για το, είπα, τα χοληφόρα και το πάγκρεας. Έχουμε και το τελευταίο ρομποτικό σύστημα φέρει για ξεκινήσει να κάνουμε επεμβάσεις σε αυτά τα όργανα.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Να καταλάβω κάτι. Το ρομποτικό σύστημα είναι άλλο για την ουρολογία, άλλο για την. Ξέρω εγώ, γυναικολογία, άλλο.
Υπάρχουν διαφόρων ειδών ρομπότ. Όσον αφορά τις ειδικότητες που αναφέρατε, ας πούμε την ουρολογία και τη γυναικολογία, το ρομποτικό σύστημα το πιο εξελιγμένο είναι ένα. Είναι το τελευταίο.
Το Da Vinci,
το
που λέμε.
Ναι, το Da Vinci, το XI, το τελευταίο του μορφή.
Ενώ εδώ, στη δική σας
περίπτωση. Το δικό μας είναι
και αυτό. Da Vinci,
είναι,
έτσι.
Είναι το ίδιο, ναι. Υπάρχουν και άλλα ρομποτικά συστήματα, τα οποία τώρα ως επιτοπλίστων βγαίνουν από άλλες εταιρείες ανταγωνίστριες και ούτω καθεξής.
Δεν θα κάνουν άλλη δουλειά. Δεν θα κάνουν άλλη δουλειά.
Ναι, θα κάνουν το ίδιο.
Ναι.
Απλά είναι άλλη, λίγο διαφορετική η τεχνική και λίγο διαφορετική η προσέγγιση. Αλλά το ζητούμενο στην ογκολογία δεν είναι ούτε η τεχνική, ούτε η προσέγγιση, ούτε ποια εταιρεία είναι το ρομπότ, ούτε
όχι,
το τεχνική.
Όχι, έχει η γνώση του γιατρού πάνω απ' όλα.
Το ζητούμενο είναι πώς θα αυξήσουμε το χρόνο που ο ασθενής θα είναι καλά και την πρόγνωσή του και την επιβίωσή του, παράλληλα όμως και πολύ σημαντικά έχοντας καλή ποιότητα ζωής.
Ναι.
Αν αυτή η καλή ποιότητα ζωής σημαίνει να έχουμε μια μικρότερη τομή, είναι θεμητό και επιθυμητό και ένας από τους στόχους. Αν όμως η ποιότητα ζωής εξαρτάται από το τι θα γίνει μέσα σε ένα χειρουργείο, ενώ μέσα στη κοιλιά σε εισαγωγικά του ασθενή, τότε αυτό είναι το ζητούμενο. Και οι περισσότεροι ασθενείς το καταλαβαίνουν αυτό. Όταν μιλάμε για ογκολογία και για κακοήθεια, οι περισσότεροι ασθενείς δεν ρωτάνε. Όχι, δεν ρωτάνε, το αφήνουν πάνω στο γιατρό, στον εξειδικευμένο, τι τεχνική θα χρησιμοποιήσει, γιατρέ. Και σου λένε, τι τεχνική μου προτείνεις, και εμείς που μπορούμε να τα προσφέρουμε όλα και μπορούμε και έχουμε εξειδίκευση και στην ελάχιστη επεμβατική χειρουργική και στη ρομποτική και στην ανοιχτή χειρουργική, προσφέρουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο για τον κάθε ασθενή.
Βέβαια, είναι αλήθεια ότι ακούγοντάς τα τώρα ο κόσμος όλα αυτά, θα λέει, okay, όποιος έχει χρήματα και πάει στον ιδιωτικό τομέα. Θα σωθεί. Όχι, πρέπει να πούμε και στα κρατικά μας νοσοκομεία.
Βεβαίως.
Βέβαια υπάρχει καλή διαχείριση.
Φυσικά,
αλλά όποιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα, φυσικά και θα απευθυνθούν εκεί που πιστεύουν ότι θα έχουν και την καλύτερη, ας το πούμε, μεταχείριση.
Στην Ελλάδα ακόμα ο ασθενής διαλέγει το γιατρό. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ασθενής θα πάει στον τάδε γιατρό. Στο εξωτερικό και δει, ας πούμε, στην Αμερική, πέρα που ήμουνα, η ασφαλιστική εταιρεία, αν θέλετε, το ασφαλιστικό σύστημα στο οποίο ανήκει ο ασθενής, του προτείνει τον γιατρό και του υπαγορεύει σε ποιον γιατρό θα πάει.
Μα πάλι, αν έχεις μια ασφάλεια, πάλι σώζεσαι, ας πούμε, με την έννοια ότι σε καλύπτει. Έτσι, με αυτές τις προϋποθέσεις, σίγουρα. Τώρα, πείτε μου κάτι. Έτσι, από τις περιπτώσεις που έχετε, δεν ξέρω πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του παγκρέατος ή του ύπατος.
Ο καρκίνος του παγκρέατος αποτελεί το 30% των καρκίνων γενικώς, αλλά το 7% των θανάτων από καρκίνο. Ο κίνδυνος που έχει ένας ασθενής να νοσήσει, ένας άνθρωπος, όχι ένας ασθενής, να νοσήσει σε όλη τη ζωή είναι 1 στα 64.
1 στα 64, μάλιστα.
Αλλιώς, να το πούμε ότι η επίπτωση του καρκίνου στον δυτικό κόσμο.
Συχνός δηλαδή, έτσι.
Ναι,
σχετικά
και γίνεται όλο και συχνότερος. Η επίπτωση του καρκίνου, να το πούμε με άλλο νούμερο, είναι 10 με 12 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκων το χρόνο.
Το χρόνο. Ναι.
Εντάξει, φυσικά αυτά είναι τα γενικά νούμερα. Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες που κάποιων ασθενών που έχουν παράγοντες κινδύνου, τις οποίες η πιθανότητα να νοσήσουν από καρκίνο είναι πολύ μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, κάποιος που καπνίζει, που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου και ταιριάζει και με στην προηγούμενη συζήτησή μας, το πώς προσέχουμε τον εαυτό μας, την αποφεύγουμε και τι να κάνουμε. Κάποιος δηλαδή που είναι χρόνια καπνιστής.
Θέλετε να μου πείτε ότι το κάπνισμα
είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου και για τον καρκίνο του παγκρέατος.
Που σημαίνει ότι δεν έχουν μόνο πρόβλημα τα πνευμονάκια μας, ας πούμε, έτσι που νομίζει ο περισσότερος κόσμος, αλλά όλα τα 4.000 συστατικά καρκινογόνα που υπάρχουν στο τσιγάρο, έτσι, πάνε μέσα από το ΥΠΑΡ.
Πάνε μέσα, μεταβολίζονται στο ΥΠΑΡ, γίνονται τοξίνες και μολύνουν όλο το σώμα.
Okay.
Καπνιστής έχει διπλάσιο κίνδυνο να νοσήσει από καρκίνο του παγκρέατος σε σχέση με έναν μη καπνιστή. Αντίστοιχα, που πάει πάλι στην προηγούμενη μας κουβέντα, ο παχύσαρκος άνθρωπος, δηλαδή αυτός που έχει ένα δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30, πάνω από 35, πάνω από 40, αναλόγως τι κατηγορία θα βάλετε, ο παχύσαρκος άνθρωπος έχει 20% περισσότερη πιθανότητα να νοσήσει από καρκίνο παγκρέατος και να αναπτύξει σε σχέση με έναν, με έναν που έχει φυσιολογικό βάρος. Και αυτό γιατί η παχυσαρκία είναι νόσος.
Ναι.
Δεν είναι lifestyle, δεν είναι να τρώω πολύ και έχω παραπάνω κιλά. Είναι νόσος. Είναι μια χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση στον οργανισμό, ένα στρες στον οργανισμό, το οποίο προκαλεί διάφορες επιπτώσεις. Μία εξ αυτών, στην παχυσαρκία συνδέεται με 9 τύπους καρκίνου, έναν εξ αυτών είναι ο καρκίνος παγκρέατος.
Ναι.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι
και αλκοολισμός, έτσι.
Ο αλκοολισμός, αυτό το αλκοόλ, η χρήση αλκοόλ, σχετίζεται αμέσως με τον καρκίνο του παγκρέατος, γιατί προκαλεί χρόνια παγκρεατίτιδα που είναι παράγοντας κινδύνου.
Όμως το ΥΠΑΡ επηρεάζεται περισσότερο από το αλκοόλ.
Το ΥΠΑΡ επηρεάζεται με διαφορετικό μηχανισμό, επηρεάζεται παραπάνω. Κάνουν λιπόδια δίθηση, κάνουν αλκοολική υπατήτιδα, κάνουν κύρωση και πάει η αλληλουχία λέγοντας σε κύρωση, σε υπάτομα, σε υπατοκυταρικό καρκίνο και πάει λέγοντας.
Πώς βλέπετε, κύριε Παγκράτη, του συναδέλφου σας, γενικότερα λέω, οι γιατροί προσέχουν τον εαυτό τους?
Όχι. Όχι, δεν τον προσέχουν, αν και όλο και περισσότεροι τώρα είναι πιο ευαισθητοποιημένοι.
Οι πιο νέοι,
ναι, και κυρίως επειδή πολλές φορές αυτά που βλέπουμε
σας τρομάζουν,
μας σοκάρουν και εμάς. Αυτό που παρατηρούμε δυστυχώς είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας σε αυτές τις παθήσεις, δηλαδή καρκίνο ύπατος παγκρέατος και χοληφόρων, που ήταν μια νόσος ως επιτοπλίστων μεγαλύτερων ηλικιών, δηλαδή 60-70,
έχει πέσει.
Βλέπουμε ασθενείς πολύ νεότερους.
Ναι.
Χωρίς
λόγω τρόπου ζωής, έτσι.
Μάλλον λόγω τρόπου ζωής. Ναι.
Τι άλλο να πιστέψουμε.
Ναι.
Όλο αυτό το συναισθηματικό κομμάτι, το ψυχικό, το βιολογικό, το βιωτικό που είπατε, όλα τα πάντα. Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει ώστε να μην φτάσουμε στο χειρουργείο? Δηλαδή, δεν ξέρω, υπάρχει εξέλιξη και εκεί πάνω?
Υπάρχει, αν κάποιος έχει διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρας για παράδειγμα, χρειάζεται ένα συνδυασμό θεραπείας.
Ναι.
Δηλαδή η καλύτερη του επιλογή ή μάλλον πιθανότητα για ίαση και να γίνει καλά είναι ένα συνδυασμός χειρουργείου και χημειοθεραπείας.
Ναι.
Οι περισσότεροι ασθενείς θα χρειαστεί να υποβληθούν και σε χημειοθεραπεία, κάποιοι πριν το χειρουργείο, κάποιοι μετά.
Ναι. Μία βασική ερώτηση που θέλω να σας κάνω για να ακούσει και ο κόσμος είναι ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν τα φάρμακα, ακόμη και το απλό παυσίπονο που θα πάρουν, καραμελίτσες. Ή ας πούμε πονάει το κεφάλι, ξέρω εγώ, ένα μικρό φωνόκυλος και δεν αντέχουν, δεν αφήνουν φυσιολογικά, ή ένας πυρετός, δεν ξέρω τι, δεν αφήνουν φυσιολογικά τον οργανισμό να εκδηλωθεί και να περάσει και αμέσως χαπακώνονται. Ακόμη και βιταμίνες. Κάποιοι παίρνουν 50 βιταμίνες την ημέρα. Παίζει ρόλο.
Παίζει ρόλο, σίγουρα. Πιστεύω ότι παίζει ρόλο. Η κατάχρηση οποιονδήποτε φαρμάκων, το φάρμακο που μπορεί να είναι ένα φανταστικό φάρμακο για να κάνει τέλεια τη δουλειά αυτή για την οποία έχει κατασκευαστεί, σε πολύ μεγάλη ποσότητα θα γίνει τοξίνη και θα γίνει δηλητήριο.
Ναι.
Όλα τα φάρμακα. Από το πιο απλό και το πιο συχνό, όπως ένα ντεπόν, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο. Σε κατάχρηση μπορεί να γίνει δηλητήριο. Είναι υπατοτοξικό. Η ασπιρίνη το ίδιο. Όλα τα φάρμακα. Σε μεγάλο βαθμό, αν υπερβεί τις επιτρεπόμενες και τις προβλεπόμενες δοσολογίες, γίνονται επικίνδυνα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και στο τι παίρνεις και να ακολουθείς τις οδηγίες του γιατρού και του φαρμακοποιού και του φαρμάκου για το πώς παίρνεις ένα φάρμακο και να μην το παρακάνεις.
Ποιο είναι το όραμά σας για την ειδικότητά σας? Δηλαδή, θεωρείτε ότι τώρα υπάρχει εξέλιξη, ωραία. Πού μπορούμε να φτάσουμε? Βλέπετε κάπου μπροστά, έτσι?
Βεβαίως, να φτάσουμε να μην κάνονται ασθενείς που δεν πρέπει να χαθούν. Με την έννοια ότι πολλοί ασθενείς σε αυτό το εξειδικευμένο πεδίο αντιμετωπίζονται αρχικά από μη εξειδικευμένους γιατρούς.
Ναι.
Οπότε εκεί πέρα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό γίνονται λάθη, γίνονται καθυστερημένες διαγνώσεις ή λάθος βήματα και έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Οπότε πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και κυρίως πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι γιατροί.
Ναι.
Έτσι ώστε όταν υπάρχει ένα εξειδικευμένο πρόβλημα να αναζητήσουν μια εξειδικευμένη συμβουλή και ένα εξειδικευμένο γιατρό. Η ιατρική πλέον είναι πάρα πολύ προχωρημένη, πάρα πολύ ευρεία, δεν μπορεί κάποιος να τα ξέρει όλα και να τα κάνει όλα.
Έτσι.
Υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση, οπότε όπως εγώ δεν θα αναλάβω περιστατικά από πράγματα που δεν κάνω και που δεν εξειδικεύομαι, έτσι πρέπει και αντίστοιχοι συνάδελφοι, κυρίως οι που θα δουν ένα ασθενή αρχική γιατροί, να καταλάβουν ότι κάτι πρέπει να αντιμετωπιστεί από την αρχή σε ένα εξειδικευμένο κέντρο και μια εξειδικευμένη ομάδα.
Αυτό,
οπότε ναι. Όραμα ναι. Είναι να μην χάνονται ασθενείς που δεν πρέπει να χαθούν και να βελτιώσουμε και άλλο και τις χειρουργικές μας τεχνικές και την φαρμακευτική μας αγωγή, έτσι ώστε να αυξήσουμε πολύ παραπάνω την επιβίωση των ασθενών μας.
Κύριε Παγκράτη, όμως δεν ακυρώνεται η ολιστική ματιά σε έναν ασθενή.
Όχι,
έτσι.
Όχι.
Και εκεί πρέπει και ο γιατρός πάλι να είναι αρκετά προχωρημένος. Θα πεις δεν έχει το χρόνο πολλές φορές να ασχοληθεί πάρα πολύ ώρα με τον ασθενή του. Αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα τι επιλογές κάνει ο καθένας.
Ναι, και αυτό που λέτε δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τον ασθενή του, δεν το ασπάζουμε.
Χαίρομαι.
Ο ασθενής πρέπει να έχει το χρόνο που του αξίζει και όσο χρόνο χρειάζεται από έναν γιατρό. Ο γιατρός είναι ο σύμμαχος του ασθενή. Ο πρωταγωνιστής σε όλη την ιστορία είναι ο ασθενής. Οπότε δεν είναι όλες οι θεραπείες για όλους τους ασθενείς, δεν είναι όλες οι προσεγγίσεις για όλους τους ασθενείς το ίδιο. Οπότε κάποιος μπορεί να θέλει λίγο παραπάνω, να περάσει λίγο παραπάνω χρόνο μαζί του, ακόμα να του εξηγήσει ξανά. Και μπορεί ξανά το πλάνο, το θεραπευτικό πλάνο ή να του λύσει τις απορίες και να του λύσει τον φόβο που μπορεί να έχει. Όλοι οι ασθενείς όταν έχουν μια τέτοια διάγνωση έχουν φόβο. Πρώτο μας μέλημα είναι να φύγει αυτός ο φόβος και να καταλάβουν ότι έχουν ένα σύμμαχο που θα τους καθοδηγήσει σωστά και το πώς θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα.
Και βέβαια σε αυτό δεν υπάρχει ανιδιοτέλεια, διότι και ο γιατρός έχει την ικανοποίηση, αυτή τη μεγάλη ικανοποίηση, που γι' αυτό αυτός είναι και ο στόχος και μάλλον
σίγουρα.
Το νόημα της ζωής μας. Ότι προσφέρει σε έναν άνθρωπο την ίδια τη ζωή.
Σίγουρα δεν υπάρχει.
Έτσι,
κανένας,
τι μεγαλύτερη ικανοποίηση υπάρχει.
Κανένας ασθενής ο οποίος έχει γίνει καλά και έχει βοηθηθεί και δεν το έχει αναγνωρίσει. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό.
Και εσείς φαντάζομαι το πάτε να κοιμηθείτε, πόσο καλύτερα αισθάνεστε όταν κάποιος πάει καλά.
Βέβαια, έτσι, ναι. Παράλληλα ξυπνάς γιατί ανησυχείς για άλλους ασθενείς.
Άλλο αυτό.
Αλλά,
η σύζυγος είναι γιατρός ή όχι?
Είναι
γιατρός και εκείνη, δεν το χάσαμε το μονοπάτι, τέλεια. Μέσα στο σπίτι συζητάτε για ιατρικά θέματα?
Πολύ συχνά.
Πολύ συχνά,
όχι επίτηδες, ναι. Αλλά είναι στα πλαίσια του πώς μοιραζόμαστε τις ανησυχίες μας.
Ναι, ακριβώς.
Και όταν μεγαλώνουν δύο παιδιά με δύο γονείς γιατρούς, αρχίζουν αυτοί και καταλαβαίνουν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ο γιος μου με ρωτάει τι χειρουργείο έχω σήμερα και το συνδέει με το τι ώρα θα γυρίσω.
Τέλειος. Πάρα πολύ ωραία. Το άλλο είναι κοριτσάκι.
Το άλλο είναι κοριτσάκι, ναι.
Οπότε ο γιος είναι πιο...
Είναι πιο μεγάλος. Δεν καταλαβαίνει πιο πολύ.
Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Θέλετε κάτι άλλο να τονίσετε, κύριε Παγκράτη, έτσι σε αυτή μας την όμορφη συνάντηση και συζήτηση?
Αυτό που θέλω να μείνει στους ακροατές είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες εξελίξεις στον τομέα αυτό, οπότε τα δεδομένα έχουν αλλάξει και υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα και πολύ μεγάλη πρόοδος.
Ωραία.
Οπότε ακόμα και αυτές οι διαγνώσεις αντιμετωπίζονται πλέον πολύ συχνά και με πολύ καλά αποτελέσματα.
Οπότε ακούσατε σε αυτή μας την εκπομπή, τα είπε τόσο ωραία ο κύριος Παγκράτης, πόσο πρέπει να φροντίζουμε όλο μας το σώμα, εννοείται. Αλλά υπάρχουν και κάποια όργανα που έχουν μεγαλύτερες ευαισθησίες και που τους κάνει πολύ καλό και η διατροφή μας και ο ύπνος μας και η χαλάρωσή μας, όλα. Το ύπαρ λοιπόν και το πάγκρεας, έτσι είναι δύο όργανα τα οποία πραγματικά είναι διαμάντια, τα οποία πρέπει να φροντίσουμε να μην τα χάσουμε και να μην θολώσουν από τον τρόπο της ζωής μας και των σκέψεών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παγκράτη, για αυτή την κουβέντα μας. Να είστε πάντα καλά, καλή συνέχεια. Και εύχομαι να μεγαλώσετε και να ζήσετε τις καινούργιες εξελίξεις και να είμαστε πάλι εδώ, ελπίζουμε και εμείς, μαζί με εσάς, και να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Θεωρώ πραγματικά ότι με αυτές τις εκπομπές μας, από το Ερίκος Δινάν που πραγματικά φροντίζει τον άνθρωπο, είναι τόσο αξιόλογοι όλοι οι γιατροί μας που έρχονται, που και εγώ που είμαι τόσα χρόνια στο χώρο, σχεδόν 35, με εντυπωσιάζει και ταυτόχρονα με κάνει πολύ χαρούμενη, γιατί οι πληροφορίες με τον τρόπο που δίδονται φαίνεται ότι έχουμε μια άλλη γενιά γιατρών που πραγματικά φροντίζουν για τον άνθρωπο. Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι και όλα θα πάνε καλύτερα. Να μην ανησυχείτε για τίποτα. Εμπιστοσύνη. Γεια σας.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.
Στο Ερίκος Δινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. Ερίκος Δινάν.